16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Olga Korać.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika važnije vijesti.
Rusija sačinila rezoluciju o Bosni i Hercegovini kao odgovor Britancima.
Predsjednik Dodik najavio da namjerava da razgovara s ambasadorom Velike Britanije u BiH o predloženoj rezoluciji u Srebrenici.
U manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice obilježena krsna slava Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH.
Vojska Republike Srpske nije otišla u istoriju, poručio predsjednik Dodik.
Sve dok je srpskih svetinja, Kosovo je srpska zemlja, poručio patrijarh Irinej u Gračanici.
Košarkašice Srbije večeras igraju protiv Francuske u finalu Evropskog prvenstva, 19 časova prenos na televiziji Republike Srpske.
Vrijeme pretežno oblačno, s kišom mjestimično.
Srpska pravoslavna crkva danas obilježava Vidovdan, praznik posvećen svetom velikom učeniku knezu Lazaru i svim srpskim učenicima koji su poginuli u boju na Kosovu 1389. godine. Na liturgijama u svim pravoslavnim hramovima pominje se stradanje kosovskih mučenika koji su ostavili vječnu poruku o istoriji, etici i tradiciji srpskog naroda. Njegova svetost patrijarh srpski Irina i povodom Vidovdana u porti manastira Gračanica na Kosovu i Metohiji služio je svetu arhijerijsku liturgiju, a na Gazimestanu parasto s kosovskim junacima. Patrijarh je sve Srbe u domovini i dijaspori pozvao na sabornost, jedinstvo i na očuvanje Kosova i Metohije u okviru Srbije. A u manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice danas je služena liturgija i parasto za sve stradale srpske vojnike od kosovskog boja do danas, te slavski obred povodom obilježavanja Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puk oružanih snaga BiH. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da obilježavanje Vidovdana kao krsne slave Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH dokazuje da Vojska Republike Srpske nije otišla u istoriju. Čestitke povodom Vidovdana krsne slave Vojske Republike Srpske pripadnicima je uputio predsjednik parlamenta Republike Srpske Nediljko Čubrilović i premijerka Željka Cvijanović. A u Moštanici je bila naša koleginica Ljiljana Mudrinić.
Vojska Republike Srpske nije otišla u istoriju. Slaveći njenu krsnu slavu, pokazujemo naše opredjeljenje i zahvalnost ljudima koji su formirali Vojsku Republike Srpske, rekao je danas u Moštanici predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Vojska koja je u sebi baštinila najbolje slobodarske vrijednosti srpskog naroda, koja je u toku rata ratovala u skladu sa međunarodnim konvencijama, ratovima, i vojska koja je očuvala slobodu i teritoriju Republike Srpske i stvorila uslove za politički dogovor.
Na Vidovdan u Republici Srpskoj treba da se okupljamo oko najboljih i oko našeg najboljega, a najbolji su oni koji su se borili za ono uzvišeno, a to je knez Lazar i svi oni koji su išli njegovim putem, istakao je vladika Bihaćko-Petrovačke Atanasije.
Da, kosovski boj dalje traje, ali na intelektualnom, pravnom, pravničkom planu. I treba tu uložiti mudrost i snagu.
Čestitajući slavu Vojske Republike Srpske i 3. pješadijskog Republika Srpska puka, Boris Jerinić, zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine, istakao je da je Vidovdan značajan datum za cijeli srpski narod.
Da sigurno ne smijemo zaboravljati ono što nas je spajalo kroz istoriju i današnji datum koji nas treba i da opredjeljuje u budućnosti, da jednostavno živimo u miru i da štitimo interese naroda koji predstavljamo.
Mi proslavljamo slavu koju je Vojska Republike Srpske uzela odmah sa svojim formiranjem i kneza Lazara za svog zaštitnika, istakao je Nedeljko Kopus, komandant 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
Danas nam je veoma drago što smo u velikom broju, što pokazujemo svoje jedinstvo, da smo opredeljeni svjetlim tradicijama naših predaka i da imamo viziju za budućnost.
Obilježavanje Vidovdana u Moštanici organizovano je pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske.
U okviru programa kojim Srbija i Republika Srpska zajedno obilježavaju važne i značajne datume iz srpske istorije, u Beogradu će večeras povodom Vidovdana i 101. godišnjice Sarajevskog atentata biti otkriven spomenik Gavrilu Principu, rad vajara Zorana Kuzmanovića iz Smedereva. Planirano je da spomenik otkriju predsjednici Republike Srpske i Srbije Milorad Dodik i Tomislav Nikolić, koji će se tom prilikom obratiti javnosti. Spomenik je dar Republike Srpske Srbiji. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Spomenik Gavrilu Principu potvrda je da srpski narod poštuje svoju prošlost i pokazuje da je važno odužiti sa onima koji su u toj prošlosti odigrali veliku ulogu, ali predstavlja i putokaz novim generacijama da je bitno sjećati se i poštovati, kaže ministar u vlade Srbije Aleksandar Vulin.
Posle 101 godinu Beograd će da se oduži jednom sanjaru, da se oduži jednom čoveku koji je stavio slobodu ispred svog života i koji je zapravo najbolja personifikacija onog što je Srbija, što Srbija jeste. Zahvaljujem se Republici Srpskoj koja nam je ne samo donirala ovaj spomenik, nego pokazala šta mi jesmo, koliko smo bliski, koliko smo važni jedni drugima.
Gavrilo Princip obilježio je čitav jedan vijek, možda i najtragičniji u srpskoj istoriji, pa sam tražeći rješenja kako da spomenik izgleda, upravo to htio da istaknem, kaže autor spomenika vajar iz Smedereva Zoran Kuzmanović.
Glavna stvar koju sam želao da predstavim je psihološka drama koju je on imao u svojoj glavi u trenutku samog atentata. Ramena su blago podignuta, ruke su blago zgrčene, njegovo telo je u nameri prestojećeg kretanja.
Spomenik izrađen od bronze, visoke 2 metra i težak preko 300 kg. Na poleđini postolje je ispisano da je spomenik dar Republike Srpske Srbiji, a na bočnim stranama njegoševi stihovi i stihovi pjesme o Gavrilu Principu. Identičan spomenik vajara Zorana Kuzmanovića postavljen je prošle godine povodom 100-godišnjice Sarajevskog atentata u istočnom Novom Sarajevu.
A polaganje vijenaca na spomen kapelu pripadnicima Mlade Bosne na groblju Sveti Arhanđeli Georgije i Gavrilu u Sarajevu danas je organizacije Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta odata počast učesnicima Sarajevskog atentata.
Rukovodstvo Prosvjete, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Crkvene opštine Sarajevo, Humanitarnog udruženja Dobrotvor i udruženja Sveti Marko položili su vijence na spomen kapelu gdje su sahranjeni Gavrilo Princip i ostali vidovdanski mučenici. Vijenac je položio i ambasador Srbije u Bosni i Hercegovini Stanimir Vukićević, koji je naglasio da je Vidovdan dan koji slave svi Srbi u svijetu i da je to istorijski datum za sve Srbe.
Vidovdan se obilježava širom Republike Srpske kao i Srbije i Kosova i Metohija. Povodom krsne slave Vojske Republike Srpske Vidovdana danas je u hramu cara Lazara u Banja Luci osveštan slavski kolač i služen parastos poginulim srpskim borcima u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. U spomen sobi 3. Republika Srpska puka ispisano su imena više od 22.000 boraca koje su život ugradili u temelje Republike Srpske. Parastos je služio vladika Banjalučki Jefrem. Tamo je bio i Darko Đurić.
Sjedama poginulih saboraca, drugovima i junacima danas su se poklonili mnogi okupljeni. Svijeću sinu koji je poginuo u 24. godini života upalila je i majka Draga Ćetojević.
Moj sin poginuo 92. na Vlašiću, tada je 23. godina. Imam još jednog sina i hvala Bog da živi zdrav.
Brigadni general i komandant 6. pješadijske brigade u kasarni Kozara Banja Luka Radovan Ilić kaže da živi sjećanje na sve poginule saborce koji su život položili za stvaranje najvećeg bogatstva Republike Srpske.
Krsna slava Vidovdan je slava koju Vojska Republike Srpske slavi još iz vremena odbrambeno-otadžbinskog rata i prilika je danas da se sjetimo naših poginulih drugova i svih onih srpskih junaka koji poginuše od Kosova boje do današnjeg dana.
Praznik svetog velikomučenika cara Lazara vjernicima je čestitao i vladika Banjalučki Jefrem, poručivši da svi Srbima gdje živjeli ne smiju zaboraviti svoje žrtve.
Praznik koji sve Srbima gdje živjeli na zemaljskoj kugli obavezuje da se na današnji dan nađu u hramovima Božijim, prisjete one velike uloge i velike žrtve koje je za sve nas, Bogu i rodu, prinio sveti velikomučenik knez srpski Lazar.
Prisluživanjem svijeća i služenjem parastosa krsna slava 3. Republika Srpska puka obilježena je širom Republike Srpske.
Služenjem svete liturgije i lomljenjem slavskog kolača u kasarni Vojvoda Stepa Stepanović u Bijeljini danas su pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga Bosne i Hercegovine obilježili krsnu slavu u Vidovdan. Tamo je bila i Lidija Bešlić.
Vojska Republike Srpske dala je ogroman doprinos u stvaranju Republike Srpske i naša obaveza je da čuvamo sve vrijednosti koje je iznjegovala naša vojska, rekao je major Sreten Milošević, komandir 3. pješadijskog bataljona, prilikom obilježavanja krsne slave Vidovdana.
I ovo je jedan od načina koji mi obilježavamo sjećanje na Vojsku Republike Srpske i krsnu slavu koju danas slavimo. Samim time to je i potvrda da njegujemo tradicije Vojske Republike Srpske.
Spomen hram svetog mučenika Lazara i svih svetih mučenika srpskih u Bijeljinskoj kasarni prva je vojna crkva koja čuva uspomenu i molitveno sjećanje na sve ratne dobrovoljce Sembere, Majevice i Podrinja u oslobodilačkim ratovima od 1912. do 1918. na učesnike antifašističke borbe u Drugom svjetskom ratu, na borce u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Vidovdan je praznik mira, slobode, časti i junaštvo kojim su naši preci i ne tako davno ponovo bili kadri da sačuvaju ne samo sebe od drugih, nego i drugi od sebe, rekao je vojni sveštenik Vaso Popović.
A to znači da je srpski narod, narod koji je human, milosrdan, narod koji se bori i boreći za mir i za slobodu, ne ugrožava živote drugih.
Obilježavajući današnju slavu Vojske Republike Srpske Vidovdan, pripadnici vojske, članovi porodica poginulih boraca, obišli su i spomen sobu koja se nalazi u krugu Bijeljinske kasarne, a u kojoj se nalaze fotografije i imena 840 poginulih boraca iz 3. Semberske brigade.
I u kasarni Bilički borci u Bileći svečano je obilježen Vidovdan krsna slava Vojske Republike Srpske. Tamo je bila i Ljiljana Vučinić.
Obilježavanje Vidovdana započelo je svetom liturgijom i parastosom za poginule borce Vojske Republike Srpske, koja je služena u spomen hramu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog, gdje su upisana imena 136 palih srpskih junaka u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Pripadnici Hercegovačkog korpusa držali su liniju fronta dugu oko 300 km. U ratnim dejstvima poginulo je 2000 vojnika, čiji su životi ugrađeni u temelje Republike Srpske. Ne smijemo zaboraviti njihovu žrtvu, kao ni žrtvu svih srpskih vitezova koji su se kroz vijekove borili za slobodu svog naroda. Komandant kasarne Bilečki borci Dušan Lužajić izrazio je zadovoljstvo što se i danas njeguje tradicija obilježavanja ovog praznika.
Pa ovo je 626. Vidovdan koji danas obilježavamo, krsnu slavu čestoga knjeza Lazara, slavu Vojske Republike Srpske i ujedno 3. pješadijskog Republika Srpska puka. To je njegovanje tradicija, odnosno onoga sve što krasi srpski narod.
Svečanosti su prisustvovali predstavnici boračke organizacije, članovi porodica poginulih i nestalih boraca, bivši vojnici, oficiri Vojske Republike Srpske, predstavnici društveno-političkog života i gosti iz susjednih hercegovačkih opština.
U organizaciji opštinske boračke organizacije Nevesinje danas je po prvi put obilježen datum zločina nad nedužim civilima u selu Zaborani, koji su na Vidovdan 92. godine počinili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine. Ni 23 godine nakon ovog zločina, u kojem je ubijeno 7 civila i 2 vojnika, počinioci nisu procesuirani i privedeni pravdi. U prilogu Dragomira Grahovca.
Podsjećanju na stradalnike sa početka krvavog rata u BiH prisustvovali su predstavnici boračke organizacije opštine Nevesinje, porodice žrtava i mještani Luke i okolnih sela. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Luci služen je parasto za nevine žrtve, a nakon toga je delegacija opštinske boračke organizacije kod spomen krsta položila cvijeće. Rade Kandić, koji je samo nekoliko dana ranije spasio živu glavu iz Mostara, suočio se sa teškim saznanjem da su izmasakrirani njegove komšije i prijatelji u Zaboranima.
Ja sam imao priliku da ih gledam, kad pale kuće, kad ona je sve, ali pošto jedan komšija, vodili su živi štit njegovu kćerku sa dvoje malo djece. Oni su im bili živi štit, ona je palila te kuće, oni te kad su završili svoj posao, oni su se povukli.
Član predsjedništva opštinske boračke organizacije Nevesinje Žarko Grahovac smatra da su mještani Zaborana neopravdano zapostavljeni nakon rata. Nedužni civili su stradali samo zato što su bili srpske nacionalnosti i do dan danas za ovaj zločin niko nije odgovarao, upozorio Grahovac. On je dodao da ni kuće koje su popaljene u zločinačkom naletu još uvijek nisu obnovljene.
Ovaj zločin nije niko ni procesuirao, ni kažnjavao, ni pričao njemu. Prvi put smo danas, posle 23 godine, da smo napravili službu parasto, što bi rekli mi Srbi, tim ubijeni.
Porodice žrtava očekuje da će pravosudni organi ipak preduzeti radnje koje bi vodile otkrivanju počinilaca zločina u Zaboranima. Od svjedoka očekuju da pokažu malo više hrabrosti i pred nadležnim organima ispričaju istinu o ovom događaju.
Kako smo već rekli, Vidovdan su obilježili Srbi na Kosmetu, okupljeni na Gazimestanu. Patrijarh srpski Irinej, koji je liturgiju služio u manastiru Gračanica, poručio je da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, sve dok je tamo srpskih svetinja i nasljednika palih velikomučenika. Istakao je da Srbija bez Kosova nije Srbija, već mrtvac bez duše i srca. Patrijarh Irinej pozvao je kosovsko-metohijski Srbe da se ne dijele i ne svađaju, jer je snaga srpskog naroda u jedinstvu. Opširniji u prilogu Nenada Stupara.
Svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Gračanica služio je patrijarh srpski Irinej u sasluženju vladike Raško-Prizrenskog Teodosija, mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, episkopa Slavonskog Jovana, Budimljansko-Nikšićkog Joanikija i umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog Atanasija. U besjedi poslije svete arhijerejske liturgije patrijarh srpski Irinej istakao je da Srbija bez Kosova i Metohije nije Srbija, već da je to samo mrtvak bez duše i srca. Pozvao je kosovsko-metohijske Srbe da se ne dijele i ne svađaju, što je poruka crkve i svetog kneza Lazara, naglasio je patrijarh.
Veliki je dan današnji, braćo i sestre. Danas je Vidovdan, dan kada je jedan narod u cilju da sačuva veru svoju, da sačuva svetinje svoje, da sačuva najveći dar Boži, to je sloboda, pošao na ove svete prostore da brani te velike svetinje i braneći žrtvalo si živote svoje.
Patrijarh Irinej je poručio da moramo pomoći onima koji su ostali na Kosovu i Metohiji, da se vrate prognani i da se Srbi vrate crkvama od kojih su mnoge porušene.
I mi koji smo van ovih svetih prostora moramo i svim snagama svojim pomoći da opstanu, da se održe, da im se vratimo, pogotovo oni koji su ovdje vekovima živjeli, da se vrate na svoja ognjišta, svojim svetinjama, iako su mnogi spaljeni i srušeni.
Patrijarh srpski Irinej na Gazimestanu služio je parastos knezu Lazaru i kosovskim junacima, a dodijeljene su i medalje majka 9 Jugovića za majke sa 4 i više djece sa Kosova i Metohije. Sveta arhijerejska liturgija i parastos služeni su i u sabornom hramu svetog velikomučenika Dimitrija u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Današnja proslava Vidovdana na Kosovu i ove godine prošla je uz pojačane mjere obezbjeđenja.
U nastavku dnevnika slušajte.
U Milićima referendum o opozivu načelnika.
Pojačane mjere bezbjednosti u Srpskoj zbog nedavnih napada u Francuskoj, Tunisu i Kuvajtu.
Osumnjičeni za napad priznao ubistvo u Francuskoj.
Ruska delegacija u Ujedinjenim nacijama podijelila je svim članicama Savjeta bezbjednosti nacrt svoje rezolucije o Bosni i Hercegovini kao kontra prijedlog britanskom dokumentu o Srebrenici, saznaju Beogradske večernje novosti. Ideja Rusije je da Savjet bezbjednosti još jednom potvrdi podršku Dejtonskom sporazumu i da se najoštrije osude svi zločini počinjeni tokom sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
Isti list piše da će se Srbija drugim pismom u posljednjih desetak dana obratiti članicama savjeta kako bi ukazala na pogubnost i štetnost britanske rezolucije o Srebrenici. Beograd će obavijestiti članice da je i nova rezolucija koju je pripremila Velika Britanija neprihvatljiva za Srbiju jer su u tekstu napravljeni samo kozmetičke izmjene i praktično samo smanjen broj upotrebe riječi genocid. U pismu Srbije bit će navedeno da britanski nacrt rezolucije baca sigmu na cijeli srpski narod i da bi bilo pogubno da se ovakvim jednim potezom Srbi istorijski označe kao genocidna nacija. Beograd računa na podršku 7 država.
Predsjednik Milorad Dodik izjavio je za beogradsku politiku da namjerava da razgovara s ambasadorom Velike Britanije u Bosni i Hercegovini o predloženoj rezoluciji o Srebrenici, koja je, kako je naveo, pokušaj pisanja istorije zasnovan na netačnim činjenicama.
Prema njegovim riječima, britanski i drugi zapadni ambasadori pokušavaju da upravljaju Bosnom i Hercegovinom. Na pitanje da li će ove godine otići u Srebrenicu, Dodik je rekao da je već bio tamo i da se poklonio stradalima, da mu je žao svih žrtava, ali da ne želi da bude dio farse koja se pokušava tamo prodati. To ističe nije mjesto davanja pošte i počasti žrtvama, nego mjesto politikanstva i želje da se satanizuje srpski narod i da se kvalifikacijama o navodnom genocidu Srbima nametne kolektivna odgovornost.
A predsjednik Dodik danas je u Moštanici izjavio da će naredne sedmice predložiti posebnu sjednicu Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Kao predsjednik Srpske, Dodik će tražiti da se raspiše referendum i odbaci postojanje suda i tužilaštva i njegovo djelovanje na prostoru Republike Srpske. Predsjednik je ponovio da srpski narod ne može da odustane od istine o Srebrenici.
Zato ću ja, kao predsjednik Republike Srpske, u prvim danima Narodne sedmice predložiti i zahtijevati posebnu sjednicu Narodne skupštine da raspiše referendum i da odbaci postojanje suda i tužilaštva i njegovo djelovanje na prostoru Republike Srpske. Kao što vidimo i oko ovoga Nasera Orića, i to pokazuje koliko mi danas u kakvoj nakaradnoj Bosni i Hercegovini mi živimo. U Bosni u kojoj su nam nametli sud i tužilaštvo da progone srpske vojnike, da progone srpske oficire, a da puštaju one zločince za koje svi znaju da su počinili zločin, čiji su zločini dokumentovani i čije se zločini institucionalno brane od institucija Bosne i Hercegovine. Mi ne smijemo odustati od istine. Ne možete pričati o Srebrenici kao samo jednom izvučenom događaju negdje u julu 95. godine, a ne uzeti u obzir kontinuitet zločina koji se dešavao od 91. do 95. godine. Naravno da se slažemo da je Srebrenica mjesto zločina, a zločina u kontinuitetu u kome su podjednako gotovo stradali i Srbi i Bošnjaci.
Policija Republike Srpske podigla je mjere bezbjednosti na veći stepen nakon tri teroristička napada koja su se u petak dogodila u Tunisu, Kuvajtu i Francuskoj, potvrđeno iz MUP-a Republike Srpske. Dodaje se da je riječ o preventivnim mjerama koje se prije svega odnose na institucije Srpske koje štite pripadnici MUP-a naoružani dugim cijevima.
Podsjetimo, više desetina ljudi ubijeno je u petak nakon što su teroristi napali strane turiste u Tunisu, vjernike u šiitskoj džamiji u Kuvajtu, te zaposlene u fabrici gasa u Francuskoj. Za sva tri napada odgovornosti preuzela teroristička organizacija Islamska država.
Prije svijeta idemo sa još jednom informacijom iz Republike Srpske. U Milićima se danas građani izjašnjavaju opozivu načelnika opštine Živojina Juroševića. Predsjednik Komisije za sprovođenje postupka opoziva Zdravko Plazačić rekao je da izjašnjavanje građana teče mirno i bez problema, informiše Dragana Perić.
Po podacima koji su sa 14 otvorenih glasačkih mjesta stigli u komisiju, do 14 časova u prijedlogu za opoziv načelnika opštine izjasnio se 2381 glasač, izjavio je predsjednik komisije Zdravko Plazačić.
Postupak teče u redu, nema nikakvih primjedbi, nema nikakvih problema. Što se tiče izlaznosti oko 2 sata, to ona je negdje oko 29%.
Plazačić očekuje da će prvi nezvanični rezultati izjašnjavanja o opozivu načelnika opštine Milići biti poznati najkasnije večeras do 22 časa. Inicijativu za opoziv načelnika Juroševića pokrenula je grupa odbornika u Skupštini opštine Milići, a podržana je većinom glasova na majskom zasjedanju Miličke skupštine. Za pokretanje opoziva izjasnila su se četiri odbornika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, po dva odbornika Partije demokratskog progresa i Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj, po jedan odbornik Srpske demokratske stranke i Socijalističke partije, te dva nezavisna odbornika.
Svijet, muškarac osumnjičen da je odsjekao glavu svom šefu u napadu na fabriku gasa u Francuskoj, priznao je ovaj zločin, izjavili su danas izvori bliski istrazi. Yasin Salih je dao detalje o okolnostima u vezi sa ubistvom. On će tokom dana biti prebačen u Pariz na dodatno ispitivanje.
Napad je izvršen nedaleko od Liona. Glavna žrtva, Erva Kornare, pronađena je na mjestu napada zajedno sa islamističkim zastavama. Osumnjičeni je optužen da se automobilom probio u fabrički krug gdje se nalaze zapaljive tečnosti i da je potom izazvao eksploziju. Policija do sada nije utvrdila motiv niti je otkrila vezu sa inostranstvom.
Stotine naoružanih policajaca patrolira danas ulicama odmarališta u Tunisu. Vlasti su saopštile da će rasporediti još nekoliko stotina u hotelima nakon islamističkog napada u Susu i ubistva 39 stranaca, uglavnom Britanaca.
Hiljade turista napustilo je Tunis nakon napada. Događaj je šokirao ovu sjevernoafričku zemlju. Odgovornost za napad u Susu preuzela je Islamska država.
Svečanosti u slavu Vidovdana i četvrte godišnjice od postavljanja kamen temeljca Andrićgrada počele su svetom arhijereskom liturgijom u hramu svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. Grad od kamena koji grle dvije rijeke, noćna Drina i plahovita Rzavo, danas će krasiti spomenik srpskom naučniku i pronalazaču Nikoli Tesli, a otkriće ga predsjednik srpske Milorad Dodik i idejni tvorac Andrićgrada Nemanja Emir Kusturica. Tamo je bila i naša Vesna Stakić.
Na trgu ispred poslovne zgrade hidroelektrane na Drini u Andrićgradu svoje mjesto našao je i srpski naučnik Nikola Tesla. Spomenik je visok 1,25 cm. Djelo je akademika Nikole Jankovića, autora Tesline statue, koja je u novembru 2013. postavljena u Njujorku na Long Islandu povodom 70 godina od smrti velikog naučnika. Najavljeno je da će spomenik otkriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i idejni tvorac Andrićgrada Emir Kusturica. Bojazan da će kiša spriječiti zvanice i građane da se pridruže svečanostima u Andrićgradu nije bila opravdana.
Slava onome ko je ovo zdanje napravio.
Tradiciju moramo čuvati.
Jedan jako lijep način afirmacije grada.
Za još jednu istorijsku lekciju i pomen precima srpskim učenicima od kosovskih do današnjih dana pobrinuli su se Crkvena opština Višegrad i Srpsko nacionalno društvo Prebilovci. Izložba fotografija i dokumenata koje svjedoče da Prebilovci jesu najstradalnije naselje u Evropi u Drugom svjetskom ratu postavljena je u hramu svetog kneza Lazara i kosovskih mučenika. Predsjednik društva Milenko Jahoda podsjeća.
Vidovdan je opšti praznik našeg sjećanja na sve naše žrtve, na mučenike.
U predvečerje predstoji zanimljiv kulturno-zabavni program. Nastupit će kulturno-umjetničko društvo Gračanice iz Čikaga, u Andrićevom institutu postavka slika Petra Lubarde, a gostuje i Beogradsko narodno pozorište predstavom Bela kafa u režiji Milana Neškovića, a prema tekstu jednog od najznačajnijih srpskih dramskih pisaca Aleksandra Popovića. U večernjim časovima posjetioci Andrićgrada imaće priliku da uživaju u koncertu poznate beogradske rock grupe Riblja čorba.
U okviru duhovne kulturne manifestacije pod nazivom Vidovdanski dan i Romanijsko Kosovo danas je služen pomen poginulim borcima odbrambeno-otadžbinskog rata, a delegacija pjesnika položila je vijenac na centralni krst u vojničkom spomen groblju Mali Zejtilnik na Sokocu.
U crkvi Svete Petke, koja je sagrađena na ovom groblju, održan je poetski pomen na kojem su svoje stihove govorili pjesnici učesnici 23. vidovdanskih pjesničkih susreta na Romaniji. U okviru manifestacije Vidovdanski dan i Romanijsko Kosovo večeras će biti održano centralno književno veče 23. vidovdanskih pjesničkih susreta na Romaniji. Manifestacija traje do 5. jula.
Košarkašice Srbije večeras igraju sa Francuskom u finalu Evropskog prvenstva. Svjetska košarkaška federacija priznala je reorganizovanu ABA ligu na sastanku u Budimpešti. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
Košarkašice Srbije i Francuske večeras će odigrati finalni meč Evropskog prvenstva u Mađarskoj. Utakmicu koja se igra u Budimpešti od 19 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Selektor tima Srbije Marina Maljković odlično poznaje tim Francuske jer već 2 godine radi u toj zemlji u Lionu. Maljkovićeva kaže da je Francuska izuzetno jak tim, ali da postoji način da se protiv njih dođe do pobjede.
Veliki favoriti jesu, s obzirom na njihovu snagu, na njihove fenomenalne atletske kvalitete. S druge strane, svi, ako se ujedini igraju, ako bude isto kao protiv Turske, svakoga možemo da pobedimo i to je svima jasno, pa čak i te strašne vele sile u ženskoj košarci.
Ekipa koja osvoji titulu plasiraće se na olimpijske igre u Rio de Janeiro, dok će timovi plasirani od 2. do 5. mjesta sljedeće godine igrati na kvalifikacionom turniru. Od 16:30 za bronzanu medalju borit će se Španija i Bjelorusija, a ovaj susret naša televizija prenosi na programu RTRS+. Svjetska košarkaška federacija FIBA jednoglasno je priznala reorganizovanu regionalnu ABA ligu na sastanku u Budimpešti. Podsjećamo, FIBA je u martu povukla priznanje Jadranskoj ligi, a u međuvremenu na sastanku u Beogradu je dogovoreno da vlasnička i upravljačka struktura od naredne sezone bude u rukama klubova. Poslije ispravke nekoliko dokumenata FIBA je saopštila da je ABA liga ispunila sve uslove za priznanje. Ovo znači da će klubovi iz regiona i dalje moći kroz regionalno takmičenje da traže plasman u Euroligu i Eurocup, a da ne rizikuju da njihovi nacionalni savezi budu suspendovani. Kajakaš iz Banja Luke Darko Savić osvojio je 11. mjesto u finalu svjetskog prvenstva u Beču u disciplini sprint. Član kajakanog kluba Vrbas je u konkurenciji 15 takmičara ostvario vrijeme od 42 sekunde i 60 stotinki i zaostao 2 sekunde i 60 stotinki za pobjednikom Polom Gratonom iz Francuske. Medalje su osvojili još Nejc Znidarčić iz Slovenije i Nijemac Janik Lemen. Plasmanom u finale Savić je ostvario najveći pojedinačni uspjeh u istoriji ovog sporta u Bosni i Hercegovini.
Danas je bilo pretežno oblačno s kišom mjestimično, sutra promjenjivo vrijeme, opširnije Draško Rudan.
Temperatura od 14 časova iznosila Kalinovik 13, Čemerno 14, Sokolac 15, Gaskone, Vesinje i Mrakovica 17, Kneževo, Šipovo 18, Rudo, Ribnik i Srebrenica 19, Mrkonjić grad i Foča 20, Bileća, Srbac i Doboj 21, Višegrad 22, Prijedor i Banja Luka 23, Novi Grad i Bljednja 24 i u Trebinju 25 stepeni. Ujutru pretežno vedro uz malu i umjerenu oblačnost u krajini Posavini i Hercegovini, a na istoku i sjeveroistoku oblačuje se kišom ponegdje. Tokom dana toplije uz umjerenu oblačnost i pretežno sunčano, a na istoku uz razvoj oblaka ponegdje će još padati kratkotrajna kiša ili ređi pljusak. Temperatura tokom jutra od 9 do 14 u višim predjelima na zapadu oko 6, na jugu do 19, najviša dnevna imaće vrijednosti od 23 do 28, na jugu Hercegovine do 30, u višim krajima oko 19 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Rusija sačinila rezoluciju o Bosni i Hercegovini kao odgovor Britancima.
U manastiru Moštanica kod Kozarske Dubice obilježena krsna slava Vojske Republike Srpske i Trećeg pješadijskog Republika Srpska puka oružanih snaga BiH.
Vojska Republike Srpske nije otišla u istoriju, poručio predsjednik Dodik.
Sve dok je srpski svetinja, Kosovo je srpska zemlja, rekao u besedi patrijarh Irinej u Gračanici.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Gordana Erak.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.